Goeiemôre broers en susters. Mag die Here ook u seën in die ontmoeting met die Here vandag. Ons gaan nadat ons die Here se groetseën ontvang het, gaan ons saam sing Psalm 92 vers 1, 6 en 7. Kom ons verklaar nou openlik in wie se naam ons vanoggend hier by mekaar is. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in die Here, ontvang nou die Here se groetseën. Genade, barmhartigheid en vrede word julle ryklik geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons doen nou saam belydenis van ons geloof volgens die apostoliese geloofsbelydenis. Dis die 12 artikels. Ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan nou by die verootmoediging en die versoeningsdiens stilstaan by die wet van die Here, en ons gaan antwoord deur saam te sing uit Skrifruiming 9:3 vers 1 en vers 2. Die gedeelte wat ons na luister is die wet van die Here, Eksodus 20, u die geleentheid, dis die bedoeling ook in die gereformeerde kerke, as ons na die wet luister, om jouself te ondersoek, jou voor God te verootmoedig. En die eerste vraag wat ons by stilstaan is, my verhouding met God. En die tweede vraag waarby ons gaan stilstaan, is oor my verhouding met my naaste. Jy het geleentheid, as jy weet, jou verhouding met God is nie wat het behoort te wees nie. Gebruik die tyd as jy na die wet luister, om voor God jou saak te stel en jouself te verootmoedig. As jy weet, jy sukkel met vergevingsgesindheid, of bitterheid, liefdeloosheid teen jou naaste, luister na die wet, vra vir God om jou vry te maak. Kom ons luister, Eksodus 20 van vers 1, die 1983 vertaling. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag, Sabbatdag is die rustdag, die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustig ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enig iets wat aan hom behoort nie. Geliefdes, ons gaan vanoggend stilstaan by die woord van die Here en dit is by Ester. Die boek Ester is net voor Job. Ons kyk is die boek Ester en dit is hoofstuk 6. Ons gaan in besonder by vers 1 stilstaan, maar ons gaan na die hele perikoop, die hele hoofstuk, die gedagte eenheid dan ook kyk. Terwyl die woord van die Here nou voor ons oop is, kom ons bid saam en vra die Here se leiding. Ons Vader, vir die voorreg wat ons het, om na u woord te kan luister, en ook die prediking, verklaring en toepassing daarvan te hoor. Daarvoor sê ons vir u dankie. Dankie dat ons weet, u woord is altyd lewewekkend. U woord bied altyd vir ons troos. Ja, selfs in vermaning kom u om ons u genade en goedheid te bied. Vir elkeen wat verhard is, onverskillig is, kom u deur u woord, werk u deur die Heilige Gees in ons harte, om tot inkeer, bekering en terugkeer na u toe te kan kom. Ons Vader, ons bid, dat u ons sal lei in hierdie ontmoeting met u, dat ons u woord regtig reg sal verstaan, dat ons die waarheid van die woord sal integreer, ons sal verwonder oor u groot mag en krag en u beheer in hierdie wêreld. Ja, nie net verwonder nie, maar ook ons daarin sal verbly, dat ons in 'n stikkende wêreld die sekerheid altyd sal hê, dat u in beheer staan van ons lewe. Ons bid vir elkeen wat uitdagings belewe, hulle wat hartseer is, geliefdes wat aan die dood afgestaan is, vir hulle wat bekommernis het. Ons bid vir elkeen, Here, dat u woord genesend, bevrydend, vertroostend altyd sal wees. Want ons weet, u woord is geïnspireer deur u Gees. U woord, die waarheid, is altyd daar. Ons hoor die redding, die genade in Christus. Ons hoor die liefde van ons Vader. En daarom kon ons bid, praat u met ons, o Here, deur u woord, lei ons deur die Gees, stel ons in staat om te gaan lewe, getroue getuies in die wêreld, om te vertel van u goedheid, u genade, elke dag. Daar waar ons vashak in sonde, gebrokenheid, sonde wat ons herhaal, sondes wat teen ons wil nog in ons lewe is, kom u, o Here, en geef ons die sekerheid van bevryding, van vergifnis, maar vooral ook van oorwinning deur u krag en genade. Ons bid dat u met die predikant Dr. Pieter sal wees, dat u ook daar waar hy met verlof weg is, dat u ook vir hom sal voorsien en lei, dat u sy gesin sal seën. Seën ook die ouderlinge, die diakens, die lidmate, kinders, oud en jonk. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, ons luister nou na die woord van die Here, Ester hoofstuk 6 vanaf vers 1. Net so vinnig die voorafgaande hoofstuk wat maar gebeur, ons ken dat 10 keer in die geskiedenis baie goed. Dit het gebeur dat daar 'n man was wat instrumenteel is in die hand van die duivel, dit is Haman. Nou Haman was 'n belangrike amptenaar in die regering van koning Ahasveros. Nou dit was die Persiese Ryk, Mede-Persiese Ryk, waar Ahasveros die koning was. En Ester was, op hierdie stadium, was sy die een van die koninginne, sy was die koningin gewees, wat dan daar was, sy was die Jodin, en Mordegai was haar oom. Nou as gevolg van baie spanning, wat daar ontstaan het tussen Mordegai en Haman, die oom, en dan hierdie goddelose persoon in die regering, het hierdie Haman besluit, hy wil 'n edik uitvaardig wat sê dat alle Jode in die hele Persiese Ryk, dis van vandag Italië tot Ethiopië, as jy min of meer 'n idee wil kry hoe groot die ryk was, dat alle Jode in daardie ryk doodgemaak moes word. En die koning Ahasveros was nie 'n goeie koning nie, hy het dit toegelaat, hy het gesê dit is in orde, dit kan gebeur. En dan kom die oom Mordegai na die Ester toe. En sy is nou die koningin, en hy sê, onthou, ons gaan doodgemaak word, jy is die een, en dis een van die bekende gedeeltes, wat daar staan, waar sê, wie weet, miskien is dit met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het, om die volk te kon red. Nou, in kort gebeur het nou, dat hierdie Esther, vir haar man, vir die koning, koning Ahas vir ons vra, sy wil een guns vir hom vra. Nou, hierdie guns wat sy wil vra, is later wat dan, om te sê, dat die Israeliete sy lewe gered moet word. So hier is nog een interim tyd, die swaard hang oor die jode, Esther is bezig om haarself voor te berei, om die guns te vra vir die koning, vir redding. En dan Haman, vol van homself, die man van wat in beheer is, hy wat bezig is, instrumenteel in die hand van Satan, om die jode dood te maak, hy word nou ook genooi. En nou hoor ons in hierdie gedeelte, daar was 'n fees gewees, en die voorafgaande hoofstuk sê, dat Esther nie vir hom gesê het, wat sy wil vra nie. Haman was by die fees gewees, en die in koning. En dan in die nacht na die fees, dan vind hierdie nou plaas. Die fees is afgehandel, Haman was daar, hy voel goed oor homself, hy voel uit beheer, en nou kom God, en openbaar, dat al sou die wêreld hoe woes wees, kyk net wat doen die Here. Nou kom ons kyk, ons luister na die gedeelte, hoofstuk 1, ag hoofstuk 6, althans vers 1, daar die nacht, dis is nou na die feestmaal, kon die koning, koning Ahas vir ons, nie slaap nie, en hy het opdracht gegee, dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daar is toe opgeteken en gevind, dat het Mordegai was, wat vir Bigtan en Teres ontmasker het. Twee paleisbeamtes van die koning wat poortwagte was, en wat saamgesweer het, om koning Ahas vir ons te vermoor. Nou hierdie inligting kry ons in hoofstuk 2, daar word ons vertel, dat hierdie twee wagte besluit het, hulle wil die koning vermoor. Mordegai die oom het daarvan gehoor, hy het vir Esther gesê, en Esther het gewaarsku, en so is die koning Ahas vir ons sy lewe dan gered. En van vers 3 af, toe vra die koning, watter eerbewys en erkenning het Mordegai hiervoor ontvang? Die kamerpersoneel van die koning het geantwoord, hy het niks ontvang nie. Toe vra die koning, wie is in die voorhof? Net toe kom Haman aan in die buitenste voorhof van die paleis, om by die koning aan te beveel, dat Mordegai opgehang moet word aan die galg wat Haman vir hom opgerig het. Die dienaars van die koning sê toe vir hom, Haman staan in die voorhof. Toe sê die koning, laat hy inkom. Haman het binnengekom en die koning het hom gevra, wat moet gedoen word met iemand aan wie die koning baie graag eer wil bewys? Haman het gedink, aan wie anders as aan my sou die koning eer wil bewys? Toe antwoord hy die koning, met die man aan wie die koning graag eer wil bewys, moet soos volg gehandel word. Daar moet 'n koninklike kleed gebring word, wat die koning self aangehad het, en 'n perd, waarop die koning self gesit gery het, 'n perd met die koninklike embleem op sy kop. Die kleed en die perd moet oorhandig word aan een van die hoogste ambtenare van die koning, en die moet die kleed aantrek vir die man, aan wie die koning graag eer wil bewys. Die ambtenare moet die man dan op die perd oor die stadsplein laat ry, en voor hom uitroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Toe sê die koning vir Haman, vat dadelijk die kleed en die perd en maak soos jy voorgestel het met die jood Mordegai wat in die poort van die paleis sit. Jy moet niks nalaat van wat jy voorgestel het nie. Haman het toe die kleed en die perd gevat, die kleed vir Mordegai aangetrek en hom oor die stadsplein laat ry en voor hom uitgeroep, so word gemaak met iemand aan wie die koning graag eer wil bewys. Daarna is Mordegai terug na die poort van die paleis toe, maar Haman is haastig huis toe, ontnugter en skaam. Hy het vir sy vrou, Seres en al sy vriende alles vertel wat met hom gebeur het. Sy raadgevers en sy vrou Seres sê toe, as dit so is dat Mordegai, voor wie jy hierdie eerste vernedering ondergaan het, tot die Joodse volk behoort, sal jy nie kan standhou voor hom nie. Voor hom sal jy heeltemal ondergaan. Terwyl hulle nog met hom praat, kom die paleisbeamtes van die koning en neem vir Haman vinnig na die onthaal toe wat Esther voorbereid het. Nou die vers gedeelte wat ons in besonder by stilstaan, om te sien hoe God in die alledaagse, amper wil my sê, terloopse omstandighede, dinge laat gebeur waarin hy in beheer staan en bevestig dat hy in beheer staan. Kom ons kyk net na vers 1 weer. Dit lyk amper onbelangrik. Hy kon nie slaap nie, daar staan daar die nacht, kon die koning nie slaap nie. En hy het opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daar is toe opgeteken en gevind dat Mordegai, dat het Mordegai was, wat vir Bigtan en Teres ontmasker het. Twee paleisbeamtes van die koning wat poortwagte was en wat saamgesweer het om koning Ahasveros te vermoor. Dit is 'n geskiedenis wat daar staan so amper terloops. As ons in hierdie gedeelte kyk, geliefdes, dan is die spreker, wat ons sekerlik ken, daar is verskillende type spreker, na aanleiding van hierdie type optrede, van 'n man soos Haman. Haman, gedryf, geïnspireer deur die duivel, wat probeer om Godse werk teer te staan. Haman is 'n persoon, as mens dit kan sê in ons Afrikaanse idioom vandag, slim vang sy baas. Dit, denk ek, is inderdaad belangrik, of een mens kan sê, boontjie kry sy loontjie, jy weet, of een mens kan sê, hoogmoed kom tot 'n val, jy weet, een mens kan baie spreke, baie goeders aanhaal, wat een mens hier kan sien, jy weet, een mens sien iets baie interessant, en dit is, dat God vir ons wil sê, in ons wêreld, en dis daarom ook die tema, dat ons dit kan sê, die Here is in beheer van alles, ten spuite en te midde van, een baie onrustige wêreld. Kom ons vat 'n oomblik en ons kyk bietjie na ons eie omstandighede. Jy weet in ons land, ons raak maar baie keer bekommerd en moedeloos, en mens kom by 'n punt dat jy partykeer vra, wat gaan word? Hoeveel keer sit ons met benoudheid en sê, moet mens maar gee pad, wat moet gebeur? So mens sit, jy sit dalk in finansiële omstandighede, wat moeilik is, of werksomstandighede, wat baie moeilik is. In hierdie gedeelte kom die Here, en hy kom in doodgewone alledaagse gebeurtenisse, en hy openbaar sy mag en sy krag. En vir jou as gelowige, as jy nou huis toe gaan, kyk bietjie wat rondom jou gebeur. Kyk bietjie hoe God in die doodgewone dinge, in jou huwelik, in die verhouding met ander mense, mense by die werk, in jou verhouding met familie, vriende, jou, waar ook al, hoe God besig is om sy beheer te bevestig. Daar kom nooit 'n punt, dat God ooit by 'n punt sal kom om te sê, oeps, of 'n radeloosheid, of 'n verleentheid om te sê, hier is mense, regeerders in 'n land, wat sterker en slimmer as hy is nie. Hierdie gedeelte leer vir ons, en dit is wat hier wonderlik is, op 'n gewone gebeurtenis, as ons nie gelowiges was nie, sou ons byvoorbeeld gesê, toevallig, maar ons weet, daar is nie so iets soos toevalligheid nie, ne? Ons weet, dat God in beheer staan, niks is toevallig nie. Die ongelowige, as ons na hierdie gedeelte kyk, die koning besef dit eers nie, maar God werk deur die Heilige Gees in hierdie koning Ahasveros hart. Die eerste ding wat die Here doen, deur sy gees, want ons kyk daarna, dat God se gees werk ook in ongelowiges se harte. En sonder dat hierdie koning besef het, is dit God wat deur sy gees ook vir hierdie koning 'n slapelose nag gee. 'n Mens kom byvoorbeeld gesê, as mens hierna sou kyk, dan kom jy sê, miskien het hy te veel vleis geëet, of miskien het hy dit of dat gedoen, miskien het hy die middag geslaap, en so kan mens allerhande redes gee. Maar ons as gelowiges, ons kan hierna kyk, en ons sê, ook God is die een, wat self slaaploosheid partykeer kan teweegbring, dit ten goede, om uiteindelik ook sy wil te laat realiseer. Hierdie slaaploosheid, is die een aspek wat ons sien, hoe God besig is om beheer uit te oefen in doodgewone dinge wat gebeur. En die tweede ding is wat ons hier raak lees, daar staan dat hy dan ook die annale, of mens kan sê, die 33-53 vertaling sê, dit is die gedenkskrifte, die kronieke, dat hy hulle moes gebring het om te lees. Nou die annale is maar net die register wat aangeteken word om te sê, koning Ahasveros, wat het alles met hom gebeur in sy hele lewe, vandat hy koning is, daar is 'n geskiedskrywer, hy skryf al die inligting neer, al die verskillende gebeurtenisse, en dan weer, sou mens sê terloops, of sou mens sê toevallig, dan sê mens nee, God beskik dit, dat op daardie oomblik, in die nacht hoe hy nie kon slaap nie, dat juist dit gelees word, wat Mordegai gedoen het. Hoofstuk 2 dit vir ons vertel, daar was hierdie twee wagte, hulle het opstandig geraak teenoor die koning, en hulle het besluit, hulle gaan hom doodmaak. Mordekai het dit gaan deurgee, gewaarsku deur Ester, en so is die koning se lewe gered. En nou kom die koning, weer deur die werk van die Heilige Gees, nie toevallig nie, nie terloops nie, en die vraag word gevra, op watter manier is daar erkenning gegee vir hierdie Mordekai, vir die heldedaad wat hy gedoen het. En dan staan daar niks. Niks is vir hom gedoen nie. En op daardie oomblik, so sê hierdie gedeelte, geïnspireer deur God se woord, vra die koning, maar wie is daar in, by die paleis se binneplein? En dan sê hulle, dis Haman. Nou die vorige hoofstuk vertel dit vir ons, wat gebeur het as jy nou kans kry, lees gerus maar weer hierdie baie bekende geskiedenis. Haman het uitgestap die, by die volgens die vorige hoofstuk, by die koning uitgestap, en toe by die poorte, toe sit Mordekai daar. En Mordekai het geweier om Haman die nodige eer te gee, wat hy as belangrike persoon te dink het om toe kom, en wat ook bepaal is wat hy kon kry. En toe het Haman huis toe gegaan, hoofstuk 5 vertel dit, en hy het met advies van sy vrou en sy raadgevers, het hy toe een galg gebouw. Hy het een galg daar by sy huis gebouw, groot, 28 voet meter hoog, een massiewe hoë galg, wat allemaal kan sien, en dat hierdie Mordekai dan moes opgehang word die volgende dag. So, Haman was reg, hy was gereed, en hy kom vroegoggend, kom hy daar by die paleis aan, met sy slim plan. En hier sien ons, hoe God werk, oënskynlik onbelangrik, oënskynlik alledaagse gewone goedjies, wat net eenvoudig saamloop. En hierdie gedeelte, leer ons as gelowiges, wanneer dit swaar raak, wanneer ons bang en onseker en moedeloos raak, om te sê, Here, ook ek, is nuuskierig om te weet, hoe u, hierdie die mekaar spel, hierdie goed wat so donker is, hierdie goed wat so onzeker is, wat eindelijk destructief is en gevaarlik is, hoe u dit gaan omskep, so dat u die oorwinnaar, die koning, altyd sal bly, sal regeer. Hierdie gedeelte kom dan na vore, waarin die Heere homself openbaar. Kyk gerus weer na hierdie gedeelte. Die Heere openbaar hom, as die een wat redding gee. Hy is die een wat uitkomst gee. Hy is die een wat teen alles in vir ons redding gee. En ons kan dit toepas in ons persoonlike lewe, in ons lewe as kinders van die Here. Dat ek een gebroke mens is, vol sonde, stikkend is, en dat Satan inderdaad probeer om die laaste sê in my lewe te hê, dat Satan alles sal probeer om my verhouding met God te verbreek, is inderdaad so. Maar hier sien ons, dat die reddende hand van God, altyd een realiteit sal bly. En ek wil jou daarmee uitdaag, wanneer jy na jou wereld kyk, na die stikkende, die mekaar wereld, sien jy, weet jy, dat die Here in beheer staan. En so in ons wereld, waar ons eintlik verlore moes gaan, waar ons eintlik in die ewige verderf moes beland, in hierdie taal eintlik doodgemaak moes word, dat ons kan sê, dat God het redding vir ons beskik in Jesus Christus. Dink net die voorreg wat ons het. Wanneer ek aan myself dink, en ek ken my gebrokenheid, dan weet ek, eindelijk na my menswees, verdien ek om in die verderf te beland. Daar die belydenis van die katechismus, wat ons sê, ek is van nature geneig, om God in my naaste te haat, en daarom ook dan die dood, die ewige dood, verdien. Dis die gegewe, skrikwekkend, die oordeel van God, moes eindelijk op ons gekom het. Maar God kom, en dis wat hy is, die God van redding, die God van genade, die God wat uitkomst gee. En hy bied vir jou ook in hierdie gedeelte, om te sê, wat openbaar God vir homself in hierdie gedeelte. Hy is op tyd, hy is op in die regte plek, hy is in beheer, en alles sal ten goede meewerk, vir die wat hom vertrou. Ja, dat ek kan bang raak, dat ek kan moedeloos raak, dat ek onsekerig raak, verseker. Maar, hierdie geskiedenis roep my by herlewing weer op, en sê, ken jy werklik die God van die woord van die Bybel, wat sê, bedaar, wees rustig, God is in beheer, niks kan toevallig kan gebeur, wat buiten hom omgebeur nie, God beheer, en daarom kom hierdie gedeelte, en hy sê, wees verseker, dat daar vir jou uitkomst is, en dat hy sal voorsien, maar kom ons kyk net, hoe loop hierdie pad, weet, dat deur Godse genade, kom die vraag, maar wat het gebeur met Mordekai? En nou hoor mens hierdie verskriklike pad, wat hy sê, maar niks het gebeur nie, en Haman kom, vol bravade. Die galg is gebou, hy is gereed, en dan die selfgesentreerde man, en sê, aan wie anders as aan my, sal die koning wil eer bewys, en dan sal hy sê, en dan kom hy met hierdie klomp sake, hy sê, kleed wat die koning aangehaad het, 'n perd wat die koning opgesit het, 'n kroon, en iemand wat vooruit moet stap en sê, hierdie man, dit is wat die koning doen. Dink nie die ironie, 'n goddelike ironie, as mens dit kan gebruik in hierdie taal, waar 'n galg is, ook opgerig is, eintlik 'n galge humor, as mens daaraan sou dink, hoe God die mag en die krag van hierdie mense, wat dink hulle is in beheer, ook in ons land, in ons wêreld, net in 'n oomblik kan wegvat. Dis die God wat ons aanbid. Eintlik hierdie besef, om weer te bedaar, om nie nagte wakker te lê en te worstel en te vra, wat sal word, waarheen is ons op pad nie, en met vrees en bewering te lewe nie. God is op pad, en hy is in beheer. Streng gesproke, mensekerwys, sou hierdie koning Ahasveros, hy was nie 'n wafferse koning gewees nie, hierdie Haman het hom redelik maar aan die neus gelei. Sou Haman die sukses gehad het, om met die koning toestemming te kon kry, die volgende dag, dit wat waarvoor hy gekom het, dat Mordegaai sou opgehang word. En alles swaai, alles verander, en die teendeel gebeur. Sou jy verder lees ook, dan hoor jy, dat uiteindelik Haman, met die galg wat hy opgerig het, uiteindelik dan ook dan opgehang is, en gesterf het. Geliefdes en Here, kyk maar weer terug, kyk na hierdie pad, wat ons loop. Men sien daar, dat Mordegaai die eer gekry het en hy en Haman moes het doen en dan kom selfs sy vrou en sy raadgevers en hulle sê, jy moet oppas. Hierdie man gaan vir jou moeilikheid bring. So selfs sy eie mens, sy eie raadgevers sê, pas op. Maar voordat hy tot inkeer kon kom, het die volgende onthaal plaasgevind en daar word hy ontbloot as die persoon wat die beplanning gehad het om die Jode dood te maak. Die tragiek van 'n selfgesentreerde mens. Dis wat ons in hierdie gedeelte ook raak lees. Maar ek wil as gelowige jou vir jou vra, as jy nou jou wêreld weer kyk, wie is in beheer van ons land? Wie is in beheer van jou omstandighede by jou werk? Ons dink maklik dat Satan die bose die boottoon voer in hierdie wêreld. Dit kan wees, dat hulle met soveel mag en krag en vertoon, geïnspireer deur Satan, ons lewe kan probeer ruk en pluk. Maar vir die gelowige, is die sekerheid, doodgewoon, leef in verwagting, leef in vertroue, laat God deur sy gees jou lei, om te sê, ek weet, al sê die werklikheid anderster, ek weet, God is in beheer, hy sal op sy tyd, sal hy uitkoms gee, niks en niemand kan hulle roer of beweeg buite God se wil om nie. Ons sê dit ook in die Heidelbergse katekismus in Sondag 10, as ons praat oor God se voorsienigheid. Voorsienigheid beteken God beheer, beskik, bepaal, bestuur alles. Voorspoed, teespoed, reën, droogte, siekte, gesondheid. Ons wil graag hê 'n Christen moet sê, dis net welvaart, net voorspoed, net vreugde, net beheer. Maar God is in beheer van alles. Kyk weer in hierdie sekere wêreld, met 'n geloofsoog, met 'n nuuskierige oog, met 'n opgewonde oog, na hierdie sekere wêreld om te sê, Here, ek kan nie sien nie, maar ek weet U is die God wat ook vir ons uitkoms gaan gee. Mag dit wees waar Satan jou persoonlik aanval, waar mense jou aanval, waar mense jou probeer vernietig, dat jy in jou hart weet, ja, ek is ook seer, ek is ook bang, maar God gee deur sy gees my die krag om aan te gaan. Hier in hierdie gedeelte is die Gods openbaring dat God in beheer staan. Hy staan in beheer, hy gee uitkoms, hy werk deur normale dinge, dinge wat ek dalk nie altyd eers raak sien nie. Hy is besig om sy wil te laat geskied, tot redding, tot uitkoms vir elkeen van ons wat in Christus glo. Geliefdes, mag die Here jou seën, mag hy jou versterk, mag jou bemoedig, ook in hierdie uitdagende tye in ons lewe. Mag jy die opgewondenheid bou en bely en gaan vertel in die wêreld, God is in beheer. God is op tyd op plek ook met Suid-Afrika. Ook dit wat in ons land gebeur, wat jou bang en stikkend en selfs kwaad kan maak. God is in beheer. Kan ek hom vertrou? Verseker. Dit bied die Here vir ons, deur die geskiedenis, deur die woord van die Here, telkens weer en weer. Hy is in beheer, hy beskik en bepaal alles. Mag God jou seën en mag elke dag in hierdie stikkende wêreld lewe met vreugde en vrede elke dag. Amen. Terwyl ons bly sit, kom ons sing voordat ons saam bid. Kom ons sing saam Psalm 46 vers 1, 4 en 6. Daarna bid ons saam. Vader, vir die wonderlike voorreg om hierdie lied te kon sing, 'n oorwinningslied in die jaar ook wat ons die reformatie herdenk, kan ons maar net vir u dankie sê. Wat 'n voorreg het ons, dat u in beheer staan, en dat u al die mag en krag en selfgesentreerdheid van die ongelowiges, maar net met 'n skud in 'n kop, daarna kan kyk en weet. In een oomblik kom u en u verander alles. Maar terwyl ons in die realiteit lewe van aanslaa, van bekommernis, van seerkry en swaarkry, bid ons Here vir geloofsoë om verby vandag te kyk en u as die koning in beheer van alles raak te sien. Lei ons op die pad om altyd met vreugde, met vrede te kan lewe, rustig wetende dat u in beheer staan, nie net van ons persoonlike lewe nie, dat u vir ons die God is wat op elke terrein van ons lewe u genade, u goedheid bied. U gee vir ons die waarborg dat u altyd met ons sal wees. U vrywaar ons nie van swaar kry en terugslaan nie, maar u nabyheid, u vertroosting, die werklikheid van die Heilige Gees in elke situasie. Daarvoor sê ons vir u dankie. Leer ons Here om ook hierdie sekerheid van u wat in beheer staan, ook uit te leef, met ander te deel, en dat ons ook sal meewerk aan die koms van die Koninkryk, getroue getuies, gehoorsaam in diens van u alleen. Hoor ons as ons dit alles bid, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdesgawe af te dra, dan sing ons daarna skrifruiming 7-2 vers 1 en 2. Is ontvang die seën van die Here, gaan woon, gaan werk vanuit sy vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.